Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα και εμείς δεν θέλαμε, επειδή δεν δουλεύουμε εκείνη τη μέρα, να περάσει έτσι, διότι τα άτομα που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία είναι πολλά, είναι πολύ περισσότερα ίσως από όσα πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι το 2050. Θα τα συζητήσουμε αυτά τώρα με τον κύριο Γιώργο Σιούλη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι γυρίατρος, τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει και είναι και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γύρανσης. Καλησπέρα, κύριε Σιούλη, τι κάνετε?
Μια χαρά, μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είμαι μαζί σας στην εκπομπή σας. Να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Τα οποία, να δώσουμε λίγο την ανθρωπογεωγραφία τους, κύριε Σιούλη, τα άτομα ηλικίας άνω των 65.
Σιούλης,
με συγχωρείτε. Κύριε Σιούλη, τα άτομα άνω των 65 ετών αντιπροσωπεύουν σήμερα στην Ελλάδα το 21,3% του πληθυσμού. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Και το 2030 θα είναι περίπου το 30% του πληθυσμού. Ναι. Το 50% θα πλησιάζουν το 1/3 του πληθυσμού.
Αν και πρέπει να πω ότι παγκόσμια η ηλικιακή ομάδα που αυξάνει με το μεγαλύτερο ρυθμό,
ναι,
δεν είναι η άνω των 65, αλλά είναι η άνω των 85.
Ναι, αυτό δηλαδή, πάλι τι παράδοξο, πώς γίνεται?
Γιατί έρχονται άτομα από την ηλικιακή ομάδα των άνω των 65 σε καλή κατάσταση. Δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετά καλά φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα χρόνια νοσήματα, έχουμε αρκετά καλές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα χρόνια νοσήματα, και ότι ο πληθυσμός γυρνάει δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα αρνητικό για μια κοινωνία, αλλά σαν ένα θετικό στοιχείο.
Για πείτε μας γιατί.
Πάει να πει ότι τα επιτεύγματα της ιατρικής, τα επιτεύγματα της κοινωνίας επιτρέπουν στον πληθυσμό να γεράσει.
Ναι, αλλά αυτός ο πληθυσμός συνταξιοδοτείται κιόλας και είναι κακό για τα ταμεία αυτό.
Ναι, να πω όμως εδώ ότι
λέω κοινικά εγώ, χωρίς να το εννοώ και χωρίς να το πιστεύω.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί έχει γίνει μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Υπάρχει μεγάλη ετερογένεια σε αυτόν τον πληθυσμό των μεγαλύτερων ατόμων, των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχουν και κοινωνικές ανισότητες. Τι θέλω να πω, όταν λέει κάποιος προσδόκιμο ηλικία στη γέννηση, 80 χρονών, αυτός που γεννιέται σήμερα, με βάση το μέσο όρο των πιστοποιητικών θανάτων αυτή τη χρονιά, θα φτάσει 80. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι όσοι είναι φτωχοί, πεθαίνουν νεότεροι. Οι πλούσιοι ζουν περισσότερο. Αυτό το έχουν δείξει μελέτες σε πολλές χώρες. Στην Αγγλία, όπου οι φτωχότεροι της ίδιας πόλης πεθαίνουν τουλάχιστον 7-8 χρόνια νεότεροι από ότι οι πιο πλούσιοι. Πράγμα το οποίο δείχνει είναι μια διαφορά στο προσδόκιμο ηλικίας που είναι ανάμεσα σε χώρες πλούσιες και φτωχές. Που είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Και αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και τα συστήματα τα συνταξιοδοτικά. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας μέσος όρος και να λέει 80 χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι οι φτωχότεροι θα πεθάνουν νεότεροι.
Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Άλλωστε η φτώχεια είναι η πρώτη αιτία κατά της υγείας. Κύριε Σιούλη, να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Τελικά, έτσι όπως ζει ο άνθρωπος σήμερα, με την εικόνα που έχετε εσείς, φτάνοντας και τα 90 χρόνια και τα 90 και κάτι καμιά φορά, φτάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι που κατακτούν αυτές τις δεκαετίες σε κατάσταση καλής υγείας, ή έχουμε ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν μεγάλο όριο ζωής, αλλά έχουν πάρα πολλές ασθένειες να κουβαλούν στην πλάτη τους? Πώς είναι?
Η ερώτησή σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σημαντική και πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε όλοι μας, και τα συστήματα υγείας και εμείς σαν συγγενείς, σαν κάτοικοι της χώρας, σαν επιστήμονες. Αυτό που λέτε είναι η επιβάρυνση, αλλά στη γυριατρική. Η γυριατρική δεν ασχολείται με την επιβάρυνση από τα χρόνια νοσήματα, που ο άλλος μπορεί να κουβαλάει ένα σαχαρό διαβήτη, μια αρτηριακή υπέρταση, καλά ελεγχόμενη για πολλά χρόνια. Η γεριατρική περισσότερο την αφορά η λειτουργικότητα των ατόμων. Και είναι η λειτουργικότητα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Δηλαδή ένα άτομο με κανένα νόσημα και χαωρή λειτουργικότητα λόγω μιας απλής κυφοσχολίωσης.
Ή αρθρίτιδας.
Ναι, εντάξει, η αρθρίτιδας θα πούμε ότι είναι ένα χρόνο νόσημα. Μια κυφοσχολίωση, η οποία έχει περιορίσει την
κινητικότητα
του. Την λειτουργικότητά του. Είναι πολύ πιο επιβαρημένο από ένα άτομο που έχει 5 νοσήματα τη ίδια
και τα ρυθμίζει.
Το οποίο έχει καλή λειτουργικότητα. Τι θέλω να πω. Δεν είναι η επιβάρυνση των νόσων στην πηγή της γεριατρικής αξιολόγησης, αλλά η λειτουργικότητα του ατόμου που έχουμε απέναντί μας. Η λειτουργικότητα, όπως εκφράζεται, όπως το καταλαβαίνουμε.
Ναι,
με τη δυνατότητά του να μετακινείται, με τη δυνατότητά του να μαγειρεύει, να φτιάχνει το σπίτι του, να φροντίζει τα οικονομικά του. Όλα αυτά τα πράγματα που αποτελούν τη λειτουργικότητα. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Και δυστυχώς, μεγαλώνοντας, και σκοπός της γεριατρικής είναι να φτάσουν τα άτομα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλικία, με όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργικότητα. Και γι' αυτό οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται από νωρίς. Μια πτώση, για παράδειγμα, είναι ένα καταστροφικό γεγονός, γιατί μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ατόμου. Η παρέμβαση της γεριατρικής διερευνά τους παράγοντες κινδύνου της πτώσης και παρεμβαίνει στους τροποποιήσιμους παράγοντες που μπορεί να διορθωθούν και να βελτιωθούν για να μειώσει τον κίνδυνο του ατόμου να πέσει.
Γιατί δεν είναι επίσημη ειδικότητα η γεριατρική?
Γιατί δεν είναι μεγάλη κουβέντα.
Αλλά δεν είναι όμως.
Ναι, και ίσα ίσα και οι συζητήσεις που γίνονται στην Ελλάδα με την προοπτική να αναγνωριστεί σαν εξειδίκευση ή σαν ειδικότητα. Ακόμα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι σε άλλες χώρες ειδικότητα. Και σε άλλες χώρες ήταν εξειδίκευση για πολλά χρόνια. Δημιουργήθηκε ένας πυρήνας, ας πούμε, ανθρώπων που ήταν εξειδικευμένοι στην γεριατρική και μετά έγινε ειδικότητα. Δεν θεωρώ ότι το να γίνει ειδικότητα γεριατρική θα λύσει το πρόβλημα.
Εξειδίκευση έστω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να παίρνει ο άλλος και τη διάσταση της ηλικίας όταν σε ελέγχει ιατρικά, έτσι δεν είναι?
Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Κάθε γεριατρική αξιολόγηση παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει. Αυτό για ένα σύστημα υγείας, ποιος θα βγει να πληρώσει, ας πούμε, τη μια μισή ώρα που θα ασχοληθεί ένας έναν ασθενή? Γίνεται χαμός στα νοσοκομεία, τα γιατρία. Πώς θα κοστολογηθεί ιδιωτικά αυτή η μια μισή ώρα και άλλη μια ώρα που θα χρειαστεί για να γίνει το ρεζουμέ και να δοθεί το πόρισμα στον ασθενή?
Αν με ρωτάτε, θα σας απαντήσω ότι εγώ θα ήθελα να υπάρχει αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας με πολλούς γυριάτρους.
Επίσης η γυριατρική δεν είναι μια ειδικότητα, είναι μια ειδικότητα που στηρίζεται στη λειτουργία της ομάδας. Αν είναι μόνο ένας γιατρός και δεν έχει την ομάδα από κάτω, που είναι φυσικοθεραπευτές που θα παρέμβουν στην κοινότητα, είναι διαιτολόγοι, είναι κοινωνικοί λειτουργοί, είναι βοηθοί στο σπίτι.
Έχετε
οι οποίοι
δίκιο.
Θα χρησιμοποιήσουν τις συστάσεις των γυριάτρων για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα άτομα να ζήσουν στο σπίτι τους, γιατί τα άτομα μεγαλώνοντας, η επιθυμία τους σε όλο τον κόσμο δεν είναι να πάνε να ζήσουν σε κοινότητες συνταξιούχων που φαντασιώνονται μερικοί ότι θα είναι silver tourism. Θέλουν να ζήσουν στα σπίτια τους, θέλουν να ζήσουν στις γειτονιές τους. Εκεί θέλουν να ζήσουν.
Και κοντά στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους.
Στα εγγόνια τους, εκεί που έχουν γεννηθεί, εκεί που έχουν μεγαλώσει.
Τώρα, εσείς ήρθατε.
Ένα δίκτυο υπόλοιπων επαγγελματιών. Το να είναι κάποιος το να κάνει την γυριατρική χωρίς να έχει τα υπόλοιπα. Έχεις κάνει ένα βήμα από μια διαδικασία που οδηγεί στο πουθενά.
Εσείς πώς αντέχετε να κάνετε αυτή τη δουλειά όταν βλέπετε αυτό το χάος που δεν υπάρχει και δεν φαίνεται και προοπτικά να οργανώνετε κάτι τέτοιο?
Όχι, η προοπτική που θα σας πω εγώ τώρα που υπάρχει είναι πισωγύρισμα. Ήμουν στο πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συνέδριου.
Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα, ποια είναι τα καινούργια που μας είπατε εκεί, που βρήκατε εκεί.
Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση στην Αγγλία, που είναι η χώρα με τις περισσότερες γυριάτρους σε όλη την Ευρώπη, να μπαίνει σε μια διαδικασία να κάνει τη γυριατρική στην κοινότητα. Δεν είναι σκοπός να γίνουν γυριάτροι και να φέρουν τον κόσμο στα νοσοκομεία. Η λογική που υπάρχει στην ιατρική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να κάνουν την γυριατρική εξειδίκευση των παθολόγων για να έρχονται τα άτομα στα νοσοκομεία. Δεν μπορείς να κουβαλήσεις περισσότερα άτομα στα νοσοκομεία. Θες να κρατήσεις τα άτομα στην κοινότητα. Τα νοσοκομεία έχουν μπουκώσει. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτούς που ήδη είναι
κλήθες των γιατρών. Παρεμβάζεις στην κοινότητα, επομένως. Όπως είναι αυτή του γενικού γιατρού.
Να προωθηθεί στην κοινότητα, στον προσωπικό γιατρό, να φτιαχτεί ένα δίκτυο ανθρώπων που είναι εξειδικευμένοι στην γυριατρική μέσα στην κοινότητα, οι οποίοι θα συνδράμουν το έργο του προσωπικού γιατρού στα άτομα τα οποία δυσκολεύουν τους προσωπικούς γιατρούς και δεν έχουν τον χρόνο να τους διαχειριστούν, γιατί ο προσωπικός γιατρός ένα τέταρτο έχει για το κάθε άτομο.
Έτσι.
Τα άτομα τα μεγάλης ηλικίας με τα πολλά προβλήματα, μόνο να το εξηγήσει, ας πούμε, για τον τρόπο με τον οποίο θα διακόψει κάποιο φάρμακο, θέλει πάρα πολύ χρόνο.
Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες, επειδή πρέπει λίγο να τρέξουμε χρονικά, γιατί θέλω να σας ρωτήσω. Μου είπατε, μιλώντας στο τηλέφωνο για να κλείσουμε την εκπομπή, ότι στο πανευρωπαϊκό αυτό συνέδριο κουβεντιάσατε και για την αποσυνταγογράφηση, που είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζεται η γυρίατρη. Μειώνεται δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις τα φάρμακα των ασθενών. Και μου έκανε εντύπωση, πολύ θετική εντύπωση. Για πείτε μας περί τίνος πρόκειται.
Σε πολλές περιπτώσεις η λύση είναι η διακοπή κάποιων φαρμάκων με βάση συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται κατευθυντήριες οδηγίες που βοηθάνε τους κλινικούς γιατρούς για να μπορέσουν να διακόψουν κάποια φάρμακα τα οποία, για παράδειγμα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία γνωρίζουμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αν ένα άτομο ξεκινήσει να εμφανίζει πτώση, έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ανασκόπηση των φαρμάκων που παίρνει και από τα φάρμακα που παίρνει να πούμε ποια είναι αυτά που πιθανόν να του προκαλέσουν, να του επιτείνουν τις πτώσεις. Γιατί όποιος πέφτει ξαναπέφτει και εκεί πρέπει να παρέμβουμε ώστε να του μειώσουμε, όπως είπαμε, τους κινδύνους για να ξαναπέσει. Γιατί αν δεν έσπασε κόκαλο την πρώτη φορά, τη δεύτερη ή την τρίτη φορά μπορεί να το κάνει. Οπότε μπαίνουμε σε διαδικασία να κάνουμε αποσυνταγογράφηση φαρμάκων. Πολλές φορές τα φάρμακα χορηγούνται εκτός ενδείξεων και χορηγούνται αδρανειακά, θα έλεγα. Παίρνει το άτομο από τα 60 το ένα αντιπερτασικό, έχει ορθοστατική υπόταση, κανείς δεν έχει ελέγξει αν έχει ορθοστατική υπόταση, συνεχίζει το άτομο αυτό να παίρνει το αντιπερτασικό στη δόση που έπαιρνε όταν ήταν 60, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης, του σαχαρός διαβήτη, της υπερλιπιδημίας είναι διαφορετικές από τα άτομα νεότερης ηλικίας και το άτομο αυτό εμφανίζει ορθοστατική υπόταση, πέφτει, χτυπάει και μετά τρέχουμε, κάνει χόλτερ, μπαίνει σε διαδικασίες να ψαχθεί.
Πληρώνει το σύστημα υγείας, πληρώνουν οι οικοί, πληρώνουν οι φροντιστές και υποφέρει το ίδιο το άτομο.
Το φορτίο το μεγαλύτερο είναι στο άτομο, στον παθόντα.
Ναι.
Θα σπάσει το ισχύο του και θα μείνει ανάπηρος.
Κύριε Σούλη, πείτε μου λιγάκι σας παρακαλώ. Η συνέργεια που υπάρχει μεταξύ των φαρμάκων είναι κάτι που το παίρνουν υπόψη τους οι γιατροί? Διότι η μία ειδικότητα δίνει το ένα φάρμακο επειδή έχει ένδειξη να το πάρει. Η άλλη ειδικότητα δίνει το δεύτερο, γιατί υπάρχουν συνοσηρότητες συνήθως στα άτομα μεγάλης ηλικίας. Και ο συντονιστής που πρέπει να είναι ο γυρίατρος και να πει αυτό το παίρνεις, αυτό δεν το παίρνεις, διότι το ένα αντιδρά με το άλλο με αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει.
Μου επιτρέπετε να πω, ο συντονιστής είναι ο οικογενειακός γιατρός, ο γενικός, ο προσωπικός γιατρός. Δεν είναι ο γυρίατρος ο συντονιστής. Ο γυρίατρος θα δει το άτομο σε περίπτωση που χρειάζεται κάτι πιο εξειδικευμένο. Ο οικογενειακός γιατρός, ο προσωπικός γιατρός είναι αυτός που φέρει την ευθύνη της τελικής συνταγογράφησης. Και έρχομαι εδώ να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο δεσμός του προσωπικού γιατρού. Πρέπει να στηριχθεί από όλους τους γιατρούς και από όλους τους ασφαλισμένους στην Ελλάδα. Και θα πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο δεσμός, γιατί επιτέλους θα πρέπει να μπορέσει να διαχειριστεί ένας γιατρός τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα άτομα και νεότερης ηλικίας και μεγαλύτερης ηλικίας. Θα πρέπει να γίνει πρόληψη των επιπλοκών από νωρίς. Δεν έχει νόημα να γίνει η διάγνωση του καρκίνου και να πάει ο ογκολόγος πανηγυρικά να θεραπεύσει το άτομο. Η διάγνωση του καρκίνου θα πρέπει να γίνει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην φτάσει να πάρει χημειοθεραπεία ο ασθενής. Να γίνει σε πρώιμο σημείο. Είναι ο προσωπικός γιατρός ο οποίος θα φέρει την ευθύνη από εδώ και πέρα για αυτό το πράγμα.
Αναφερόμουν στα άτομα της μεγάλης ηλικίας και
άτομα της μεγάλης ηλικίας, βέβαια. Ο προσωπικός γιατρός σε καμία χώρα δεν παρακαλεί.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Σούλη, πείτε μου λίγο, τι άλλο είπατε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο εκτός από την συνταγογράφηση, την αποσυνταγογράφηση, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, έχουμε πολύ λίγο.
Άκουσα ομιλίες ενδιαφέρουσες για τη σημασία των μοντέλων της φροντίδας στο σπίτι και της νοσηλείας στο σπίτι και πώς αυτά τα μοντέλα μπορούν να μειώσουν και το κόστος της υγείας και να έχουν καλύτερη πρόγνωση για τους ασθενείς στην αντιμετώπιση κάποιων οξέων καταστάσεων και να μην καταλήξουν τελικά να χρειαστεί να μπουν στο νοσοκομείο, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική αυτή, αλλά είναι μια προοπτική η οποία δεν πρέπει να γίνεται ιδιωτικά από κάποιον φορέα ιδιωτικό. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται μέσα στην κοινότητα. Και εκεί έχει νόημα να γίνει στη συνεργασία με τους γιατρούς και τις δομές που υπάρχουν ήδη στην κοινότητα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο στείνεται εξ αρχής σαν καινούργιο. Χρησιμοποιούνται οι δομές, οι υποδομές που υπάρχουν στην κοινότητα, οι οποίες δυστυχώς στην Ελλάδα είναι πολύ φτωχές. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στην γεριατρική είναι οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις που αφορούν ταυτόχρονη διαιτητική υποστήριξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προλάβουμε την απώλεια σωματικού βάρους άτομα μεγάλης ηλικίας πριν οδηγήσει αυτή σε σαρκοπενία, δηλαδή σε εξασθένιση του ατόμου, η οποία τελικά οδηγεί σε αναπηρία και περιορισμό της λειτουργικότητας.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικές οι διαιτητικές παρεμβάσεις. Πρέπει να ρωτάμε και άλλους επαγγελματίες να κοιτάζουμε τη στοματική υγεία, τη στοματική κατάσταση του ατόμου, γιατί μπορεί να μην μπορεί να φάει λόγω στοματικών προβλημάτων. Και πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι παρεμβάσεις που αφορούν τη σωματική άσκηση, με προγράμματα τα οποία είναι εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στην κατάσταση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να χωριστούν σε τρεις χοντρικά κατηγορίες: στα ευπαθή, που είναι τα πιο άτομα τα οποία κινδυνεύουν περισσότερο, στα προευπαθή και στα άτομα τα οποία είναι ρόμπους, που τα λέμε, που είναι πολύ γερά. Οι κοτσονάτοι θα το λέγαμε.
Ναι.
Είναι διαφορετικές παρεμβάσεις που θα κάνεις σε ένα κοτσονάτο και σε έναν ευπαθή. Πρέπει να αναγνωρίσεις πρώτα τον βαθμό της ευπάθειάς του και μετά να προτείνεις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στην ικανότητά του.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σούλη. τι μπορεί να κάνει κανείς για να γεράσει καλά? Είναι κάτι που χωράει εδώ η πρόληψη?
Το πρώτο βήμα είναι να πετύχει τη μέγιστη ικανότητά του, εσωτερική ικανότητα, όπως λέγεται, ας πούμε, από τον WHO, intrinsic capacity, στη νεότερη ηλικία. Δηλαδή, να πετύχει τη μέγιστη δυνατή οστική μάζα που προβλέπεται με βάση το γενετικό του προφίλ, ναι, σε νέα ηλικία, τη μέγιστη δυνατή μυϊκή μάζα που προβλέπεται από το γενετικό του προφίλ, τη μέγιστη γνωστική του λειτουργία που προβλέπεται από το γενετικό του προφίλ. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν σε νεότερη ηλικία. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πρέπει να έχουμε λεφτά στο λογαριασμό μας για να ξεκινήσουμε να χάνουμε σιγά-σιγά. Όσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που έχουμε σε όλα τα επίπεδα, εγκεφαλικής λειτουργίας, γνωστικής λειτουργίας, μυοσκελετικής υγείας, καρδιακής υγείας, αγγείων, επιμέρους στοιχείων, όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να χάνουμε σιγά σιγά από τον λογαριασμό μας με έναν τρόπο ο οποίος θα οδηγήσει σε μια γύρανση με αναπηρία.
Είναι φυσιολογικό να λέμε αυτός είναι γέρος και έχει προβλήματα ή αυτή είναι γριά και έχει προβλήματα? Είναι κάτι που το δέχεστε οι γυρίατροι?
Όταν λέμε προβλήματα, τι εννοούμε?
Υγείας.
Υπάρχουν τα στερεότυπα τα οποία αφορούν την μεγάλη ηλικία που δεν ξέρω, όπως όλα τα στερεότυπα βασίζονται σε κάποιες παρατηρήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν κάποια στοιχεία αληθοφάνειας, αλλά δεν ισχύει. Πολλές φορές τα προβλήματα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας είναι διαφορετικά από αυτά που φανταζόμαστε και έχουν να κάνουν με το κοινωνικό τους περιβάλλον και δεν έχουν να κάνουν με την υγεία τους, ας πούμε, αυτή καθ' αυτή. Έχουν να κάνουν με τη μοναξιά τους, γιατί δυστυχώς μεγαλώνοντας, και αυτό θα έλεγα είναι το τίμημα του να μεγαλώνει κάποιος, όταν κάποιος φτάσει 95 χρονών, δυστυχώς έχουν πεθάνει περισσότεροι συνομιλικοί του, οπότε είναι δύσκολο να ξεκινήσει να κάνει γνωριμίες και επαφές σε τόσο μεγάλη ηλικία. Πολλοί τα καταφέρνουν, αλλά υπάρχουν και άλλοι είδους περιορισμοί. Και εδώ θέλω να πω ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των ΚΑΠΗ, και επειδή δουλεύω σε ΚΑΠΗ, είναι δυστυχώς με την επιστροφή μετά τον κοροναϊό, τα ΚΑΠΗ θα έλεγα ότι από πολύ κόσμο που πήγαινε σε αυτά, έχουν ξεκινήσει, επειδή αλλάξαν το πρόγραμμά τους, και δεν θα έλεγα ότι έχουν μπει με την ίδια θέρμη να επιστρέψουν στα ΚΑΠΗ. Καλό είναι να το έχουν υπόψη τους ότι οι χώροι κοινωνικοποίησης όπως τα ΚΑΠΗ κάνουν πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και η κοινωνικοποίηση στη μεγάλη ηλικία είναι εξαιρετικά σημαντική και βοηθάει στη διατήρηση και της λειτουργικότητας και της γνωστικής λειτουργίας. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοούμε την έκθεση των αισθητηριακών λειτουργιών. Μια δυσκολία με τα μάτια. Απομονώνει το άτομο. Μια βαρικοία. Δεν είναι μπανάλ το να έχει μια βαρικοία ένας ηλικιωμένος και να λέμε εντάξει, μεγάλος είναι, δεν ακούει. Πρέπει να διορθωθεί. Όσο δεν διορθώνεται η βαρικοία, τόσο πιο πιθανό είναι το άτομο αυτό να εκπέσει στη γνωστική του λειτουργία, να φτάσει νωρίτερα στην άνοια και να καταλήξει σε, θα έλεγα, σε κακοτράχαλα μονοπάτια, ενώ θα μπορούσε απλώς να διορθωθεί με ένα ακουστικό, με ένα βοήθημα βαρικοίας.
Μάλιστα. Άρα στοργή και προδέρμ.
Στοργή, προδέρμ, πρόληψη, προσαρμοσμένη πρόληψη σε κάθε ηλικία. Όπως σας είπα, η πρόληψη για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αφορά, για παράδειγμα, τις αισθητηριακές διαταραχές. Τους εμβολιασμούς τους εννοείται, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσει βάρος, όπως είπαμε, να διατηρήσει σωματική τη λειτουργία.
Να ασκηθεί στο βαθμό που του επιτρέπεται και
με βάση τις δυνατότητές του, να διατηρήσει τις κοινωνικές επαφές, να είναι ένας ενεργός πολίτης. Και δεν είναι τα άτομα μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν προβλήματα. Έχουν προβλήματα όπως όλα τα άτομα σε κάθε ηλικία και πολλές φορές τα προβλήματά τους, όπως είπα, δεν είναι αυτά που φανταζόμαστε, γιατί αυτό πρέπει να τα προσεγγίζουμε, να τους μιλάμε και να μην έχουμε μια στερεότυπη εικόνα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο μυαλό μας.
Κύριε Σούλη,
και οι επαγγελματίες υγείας και ο καθένας από εμάς στην καθημερινότητά του.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σούλης, γυρίατρος, αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Γύρανσης.